დილამ შვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება @ge-ze. დღეს არის ორშაბათი და ორშაბათობით რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც ვუძღვებით ხოლმე ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ზაზა შენგელია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი. დღეს ზაზა ვერ მოვიდა ეთერში, აუცილებლად შემოგვიერთდება ისევ შემდეგი ორშაბათიდან და მარტო გავუძღვები გადაცემას. დღეს რამდენიმე თემას შევეხებით ეთერში. მრავლობიჩი ლაპარაკობ, იმიტომ რომ მარტო არა ვარ ცხადია სტუდიაში და მეხმარებიან ჩემი კოლეგები და ასევე გვეყოლება სტუმარი გიორგი მელაშვილი, ევროპულ ქართული ინსტიტუტის პრეზიდენტი, რომელიც ვაშინგტონიდან ჩაგვერთვება. დღეს როგორც გითხარით, რამდენიმე საკითხს შევეხებით. ერთი აუცილებლად დავიწყებთ საფრანგეთში გამართული არჩევნებიდან. მეორე ტური გაიმართა გუშინ, ვადამდელი არჩევნები იყო ეს საკანონმდებლო ორგანოსი, რომელიც გამოაცხადა თავის დროზე პრეზიდენტმა მაკრონმა, და ვილაპარაკებთ ასე ნატოს ვაშინგტონის სამიტზე, ამ სამიტის კონტექსტსა და უკრაინის საკითხზე. ვილაპარაკებთ საქართველოს შეერთებული შტატების ურთიერთობის სტატუსზე, უკვე იმ კონკრეტულ კონტექსტში, რომ საქართველოში განუსაზღვრელი ვადით გადაიდო ღირსეული პარტნიორის ფარგლებში წრთნების წლევანდელი, ასე ვთქვათ, ციკლი, და სულ დასასრულ აუცილებლად შევეხებით იმ მოლოდინს, რომელიც არსებობს დღეს საკუთრივ საქართველოში ოპოზიციის წინასარჩევნოდ დაჯგუფების სქემას გულისხმობ. რა სურათი იქნება არჩევნებზე, როგორ წარდგება ოპოზიცია? დღეს არის ის ვადა, რომელიც ოპოზიციამ თავად განსაზღვრა, რომ საზოგადოებას უნდა გაუზიაროს თავისი გეგმები. მაშ ასე მივესალმები ჩვენს დღევანდელ რესპონდენტს სტუმარს ეთერში. ვაშინგტონიდან გვერთვება გიორგი მელაშვილი. დილამ შვიდობისა, ბატონო გიორგი.
დილამ შვიდობის, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს, მადლობა და პატიჟებისთვის.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მასთან მხარდაჭერისთვის, რადგან ძალიან არაკომფორტული დრო არის შეერთებულ შტატებში, თუმცა ძალიან მინდოდა, რომ ეს შესაძლებლობა გამომეყენებინა თქვენი იყოფნისა, და ძალიან ლოგიკური იქნება, მგონი, რომ საფრანგეთის არჩევნები დავიწყოთ სწორედ, რომელიც რომ აღარ ჩამოუყვე ყველა გამოხმაურებას და ციტატას, რაც უკვე არის, რომელიც ვისთვის შვება, ვისთვის მისალოცია, ვისთვის რა, ასე ვთქვათ, მაგრამ დიდი თავსატეხი არის ამ არჩევნების შედეგები, წინასწარი შედეგები, რაც გამოჩნდა საკუთრივ საფრანგეთისთვის, სადაც მაინც ყველაზე ზუსტი შეფასება შეიძლება ვცდები და შემისწორებთ, ცხადია ბევრად ჩემზე მეტი კომპეტენცია გაქვთ, რომელშიც ერთ-ერთი შეფასება ასეთი იყო: ერთ-ერთი ანალიტიკოსის ცენტრი დამარცხდა და ასეა თუ ისე, ასე ვთქვათ, მემარცხენეფთა, ლიბერალური ფრთა უბრალოდ შესუსტდა, და ფაქტია, რომ მარინ ლეპენმა მიიღო ორჯერ მეტი ვიდრე უწინდელ არჩევნებში საკანონმდებლო ორგანოსი. რაც შეეხება მიღებულ ობიექტურ სურათს, შემდეგი ეტაპი არის, არ ვიცი, ჯერ ალბათ არ მიუმართავს, მაგრამ გუში გამოაცხადა მოქმედმა პრემიერმა, რომ გადადგება, დღეს მიმართავს პრეზიდენტს. შემდგომი ეტაპი იქნება მთავრობის შედგენა. როგორ წარიმართება მოლაპარაკებები, რაზე შეთანხმდებიან და რას მიიღებს საფრანგეთი?
დიახ, ნამდვილად ძალიან საინტერესო არჩევნები ჰქონდა. მე ვიტყოდი, რომ პრინციპში ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, თუ რეალურად როგორ მუშაობს დემოკრატია. არავინ არ ელოდა პრინციპში თავიდან, როდესაც გამოცხადდა ეს არჩევნები, რომ საფრანგეთში ჩვენ მივიღებდით იმ სურათს, რომელსაც ჩვენ ახლა ვხედავთ. პრინციპში ყველა ელოდა, რომ მარინ ლეპენის პარტია ან გაიმარჯვებდა, ან ყოველ შემთხვევაში მეორე ადგილზე ნამდვილად გავიდოდა. თავიდან მაკრონს ძალიან აკრიტიკებდნენ ამ გამბიტისთვის, ამბობდნენ, რომ სრულიად უპასუხისგებლო არის, რომ სრულიად გაუგებარი არის, რატომ გადაწყვიტა მან ასე და ასეთი სახით დაპირისპირება ულტრამემარჯვენეებთან. თუმცა რასაც ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ, ეს არის ახალი რესპუბლიკური ფრონტის გამარჯვება, ეს არის ჯანსაღი, ან შედარებით ჯანსაღი ძალების გამარჯვება პუტინისტურ ძალებზე და მარინ ლე პენი ამ შემთხვევაში პუტინისტურ ძალების ალბათ განსახიერებაც კი არის, რომელსაც ჩვენ ხედავთ მთლიანად ევროპაში. თუმცა მე ვერ ვიტყოდი, რომ მაინცდამაინც ცენტრი დამარცხა. მემარცხენე ფრონტი შედგება რამდენიმე განსხვავებული პარტიისგან. აქედან მანდ არის ასევე მწვანეები, მანდ არის სოციალისტური პარტია და ჩვენ შეგვიძლია
კომუნისტები, მათ შორის
და რა თქმა უნდა კომუნისტები, დიახ, მელენშონი. ამ სამი ერთეულიდან ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ორი პარტია არის შედარებით ჯანსაღი, სოციალისტები და მწვანეები, რომლებიც მიახლოებით იმავე პოზიციებზე არიან, რა თქმა უნდა, გარკვეული უფრო მემარცხენე პოზიციები არის, მაგრამ არა რადიკალური, როგორც მელენშონის შემთხვევაში, როგორც აქვს თავად მაკრონის პარტიას. ამიტომ ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ უფრო მეტად ჩვენ ხედავთ ამ ჯანსაღი ძალების გაძლიერებას. მაკრონის სტრატეგია, რომელიც მოიცავდა მესამე კანდიდატების მოხსნას, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ საფრანგეთში არის სრულიად მაჟორიტარული სისტემა, შესაბამისად იმისთვის, რომ ადამიანი გახდეს დეპუტატი, ამ ადამიანმა უნდა გაიმარჯვოს ან 50-ზე მეტი პროცენტი აიღოს, 50+1, ან ტარდება მეორე ტური და აი აქ უკვე საინტერესო კომპონენტი შემოდის, რომ ტრადიციულად მეორე ტურები ტარდება სამ კანდიდატ შორის. მაკრონის სტრატეგიის ნაწილი იყო მესამე კანდიდატების მიერ საკუთარი კანდიდატურების მოხსნა, რამაც ბუნებრივია გააძლიერა მეორე ადგილზე მყოფი ადამიანები. ამ გაძლიერების შედეგად ჩვენ მივიღეთ ძალიან მკვეთრი არჩევანი მემარცხენეებსა, ან უფრო სწორად ცენტრისტებს და ზოგადად იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც მხარს უჭერენ რესპუბლიკურ ფასეულობებს და მეორეს მხრივ ლეპენ შორის. ამ არჩევანმა ნათლად, და ჩვენ ამას ძალიან ნათლად ვხედავთ, ცხადყო საფრანგეთის რეალური პოზიციები. ჩვენ დავინახეთ, მე მგონი 90-იანი წლების შემდეგ არნახული ზრდა და არნახული მისვლა ადამიანების საარჩევნო უბნებზე.
კი, და ამ ყველაფერი 67% იყო თითქმის აქტივობა მომრჩევლის.
რეკორდული აქტივობა არის საფრანგეთში. და ამ აქტივობის შედეგად ჩვენ დავინახეთ მოულოდნელობა, მაკრონის გამბიტის გამართლება და საბოლოო ჯამში ლეპენის დამარცხება არჩევნების ამ ციკლში.
ჩაულებრივ და ჟურნალისტი დაიწყებ და შედეგებით პირველზე, სწორედ ის ჯგუფი რაც ახსენეთ, რასაც ახლა აღწერდით, ახალი სახალხო ფრონტი ასეა ხომ ქართულად, პირველ ადგილზე, შემდეგ მაკრონის ძალა და მესამე ადგილზე არის ლეპენი. რა პერსპექტივას, რადგან ბევრ ვთქვათ გამოწვევას წინასწარმეტყველებენ ანალიტიკოსები საკუთრივ თავრობის პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურაზე შეთანხმებისა და თავრობის შედგენის კუთხით, რომ ეს შესაძლოა ამან არ მოუტანოს საფრანგეთს, როგორ თქვა, სიმშვიდე საფრანგეთის გაგებით, ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება
იყოს. საფრანგეთი ზოგადად ძალიან თავისებური დემოკრატიაა, სადაც ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის პრეზიდენტის თანამდებობა. საფრანგეთის პრეზიდენტი მაკრონი თავის პოზიციაზე დარჩება 27 წლამდე. მას არაფერი არ ემუქრება, ეგრეთ წოდებული კოაბიტაციის, ან კოაბიტაციის ქართულად როგორც ვამბობთ, რეჟიმი საფრანგეთისთვის არ არის უცხო, აქამდეც არაერთხელ ყოფილა. თუმცა ამ შემთხვევაში საინტერესო უფრო ის არის, რომ ვერც ერთმა პარტიამ, ვერც მემარცხენე ფრონტმა, ვერც მაკრონმა და რა თქმა უნდა ვერც ультраმემარჯვენეებმა ვერ მოიპოვეს საკმარისი ხმები იმისთვის, რომ დამოუკიდებლად დააკომპლექტონ მთავრობა. მთავრობის ასეთი დაუკომპლექტურობა ნიშნავს იმას, რომ მათ მოუწევთ ან ალიანსების გაკეთება, ან საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღებთ სიტუაციას, რომელშიც თეორიულად შეიძლება საერთოდ ვერ დაკომპლექტდეს მთავრობა და შეიქმნას ეგრეთ წოდებული ტექნოკრატიული მთავრობა. მეორე მესამე ვარიანტი არის ის, რომ მოხდება ის, რაც პრინციპში მაკრონს თავიდანვე უნდოდა. შედარებით ზომიერი პარტიების გაერთიანება და ამ ზომიერი პარტიების გაერთიანების შედეგად უკვე დაკომპლექტება ზომიერი მთავრობა. ნებისმიერ ამ შემთხვევაში ჩვენ რა თქმა უნდა დავინახავთ გარკვეულ არასტაბილურობას, თუმცა გრძელვადი პერსპექტივაში ესეთი ტიპის არასტაბილურობა გაცილებით უკეთესი არის, ვიდრე პუტინისტების მიერ საფრანგეთში სრული დომინირება. ასე რომ საბოლოო ჯამში ზუსტად ეს არის დემოკრატია. დემოკრატია ხომ კონსენსუსის მოძიების მცდელობა არის, სხვადასხვა ჯგუფების ინტერესების დაბალანსების. და საფრანგეთში ჩვენ ზუსტად ამას ვხედავთ, რომ მოხდება სხვადასხვა ჯგუფების მიერ საკუთარი ინტერესების დაბალანსება და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღებთ ზუსტად იმ ჯანსაღ დემოკრატიულ პროცესს, რომელიც ახასიათებს დემოკრატიულ რეჟიმს. და თუ ჩვენ გავიხსენებთ და შევადარებთ რა ხდება რუსეთში, მაგალითად, სადაც არანაირ დემოკრატიული პროცესი არ არის, საფრანგეთი არის ძალიან ცხადი კონტრასტი ზუსტად იმისი, თუ როგორ შეიძლება მოულოდნელად შეიცვალა სიტუაცია იმის გამო, რომ ამორჩეველი მივიდა და ამორჩეველმა საკუთარი აზრი დააფიქსირა.
მსმენელი, მუდმივი მსმენელი გვწერს უკვე და მინდა ყველა მსმენელს უთხრა, რომ შეგიძლიათ მონაწილეობა ეთერში, თქვენი მოსაზრებების გაზიარება, შეკითხვების გამოგზავნა ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე. ანუ SMS-ები შეგიძლიათ მოგწეროთ ნომერზე 5-95-95-00-55-ზე. ეს ჩვენი მუდმივი მსმენელი კი გვწერს, საფრანგეთი ჯერჯერობით გადაურჩა მარი ლე პენს, მარი ლე პენს შორის გადაურჩება თუ არა შეერთებული შტატები ტრამპსო. სანდაც ახლა თქვენი
ეს მე მგონი საკე თემა არის და ძალკე სასაუბროა.
საკე თემა ნამდვილად. მოკლედ მაინც რომ უპასუხოთ რა არის თქვენი ესე ვთქვათ შეფასება ამ არსებული მომენტისა და მინდა 200 სიტყვით შევეხოთ დიდ ბრიტანეთში გაერთიანებულ სამეფოში გამართულ არჩევნებს და მის შედეგებს.
მოდის მაშინ თანმიმდევრულად ჯერ ბრიტანეთი,
ბრიტანეთი ევროპაში
და შემდეგ გადავიდეთ უკვე შეერთებულ შტატებში. ბრიტანეთი გაცილებით უფრო მოსალოდნელი იყო, ანუ ბრიტანეთში ჩვენ სიურპრიზი არ მივიღეთ. კონსერვატიული პარტიის რეიტინგები ვარდებოდა მთელი ამ დროის განმავლობაში. რაც საინტერესო არის ის, რომ მესამე პარტიამ, ლიბერალურმა დემოკრატებმა, რომელიც არც ისე კარგი შედეგებით გამოირჩეოდა წინა არჩევნებში, ამ პარტიამ მოახერხა საკუთარი ადგილების მნიშვნელოვანი ზრდა. ბრიტანეთთან მიმართებით ორი საკითხი არის საინტერესო. პირველი, მცირე პარტიების გაძლიერება, არა მარტო ლიბერალური დემოკრატების, არამედ ასევე ფარაჯის პარტიის მომძლავრება, რაც ცოტა მოულოდნელი მოულოდნელის პრინციპში არ იყო, ანუ მიდიოდა ზუსტად იმ ტრენდში, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით ულტრამემარჯვენეებთან მიმართებით. თუმცა საინტერესო იყო ის, რომ კირ სტარმერის ლეიბორისტულმა პარტიამ აჩვენა ასევე ისტორიული შედეგი და ბრიტანულმა კონსერვატორებმა მიიღეს ისტორიული დამარცხება. ასეთი მარცხი კონსერვატიულ პარტიას მე მგონი წინა საუკუნიდან მოყოლებული არ ქონია.
რიცხვები ასეთია, ბოდიშს გიხდით რომ გაწყვეტინებთ, ანუ ლეიბორისტებმა მიიღეს 411 ადგილი, მანდატი 209 იყო უწინდელი რაოდენობა და კონსერვატორებმა 121 და იყო 240 იყვნენ 254. მნიშვნელოვანი არის ესე ვთქვა უკაცრავად 365 იყო და ანუ დიდი ორჯერ და მეტად შემცირდა მათი წარმომადგენლობა.
და ზუსტად ანუ რამ გამოიწვია, საინტერესო არის რამ გამოიწვია ეს შედეგი. პრინციპში კონსერვატორებმა საკუთარ თავსაც უნდა დააბრალონ ბევრი რამ, შეიცვალა რამდენიმე პრემიერ-მინისტრი, კონსერვატორებმა დაიწყეს დევიდ კემერონი, შემდეგ იყო სხვა პრემიერ-მინისტრი, შემდეგ კიდევ ბორის ჯონსონი, შემდეგ ჩვენ მივიღეთ ლისტრასი, რომელიც ბრიტანეთის ისტორიაში ყველაზე მოკლევადიანი პრემიერ-მინისტრი გახდა და ბოლოს დაამთავრეთ რიში სუნაკით, რომელმაც პრინციპში ძალიან ცუდი შედეგები არაჩვენა, მაგრამ აშკარა იყო, რომ ამორჩეველი უკვე გადაიღალა კონსერვატორების მმართველობით იმ არასტაბილურობის განცდით, რომელიც მათ შექმნეს, და ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ბრექსიტი, ბრიტანეთის გასვლა ევროკავშირიდან იყო ზუსტად კონსერვატორების არასწორი პოლიტიკური გათვლის შედეგი, რომელმაც სხვა შორის საინტერესო არის ეს პოლიტიკური გათვლა, რომ ჩვენ შევადაროთ მაკრონის მიერ არჩევნების დანიშვნასთან, ორივე იყო ერთგვარი პოლიტიკური გამბიტი. მაკრონის შემთხვევაში ამ გამბიტმა გაამართლა, კემერონის შემთხვევაში ამ გამბიტმა არ გაამართლა. თუმცა საბოლოო ჯამში ჩვენ მაინც მივდივართ ამორჩევლის მიერ მართველი პარტიის ერთგვარი დასჯისკენ. ძალიან დიდი ხანი იყვნენ კონსერვატორები ძალაუფლებაში, გორდონ ბრაუნის შემდეგ ბრიტანეთში სულ კონსერვატიული მთავრობა იყო და ამ გადაღლამ მათ შორის გამოიწვია ის შედეგი, რომელსაც ჩვენ ხედავთ.
როცა პოლიტიკურ გამბიძზე ვლაპარაკობთ, შეიძლება ესე მოთარგმნოთ, როგორც პოლიტიკური რაღაც გარისკვა, რაღაც ის თქვა უფრო დიდი შედეგის მისაღწევად, ხომ? ასე შეიძლება. თერეზა მეი იყო ის ბოდიში, უცებ რომ ვერ შემოგაშველეთ პრემიერ-მინისტრი.
კი, მადლობა ნამდვილად. გამის 20 საათი ვაშინგტონში თავისაც შეება.
ტერეზა მეი აუცილებლად ხო დარწმუნდი ვარ. თბილისში ყოფნისას არ დაგავისწებოდათ და მე დავგუგლე, ანუ ესე არ დავიბრალებ ახლა. და რაც შეეხება შეერთებულ შტატებში საარჩევნო კამპანიას, რა თქმა უნდა, უდიდესი ყურადღება არის ამ პროცესის მიმართ, სხვადასხვა მოლოდინების, სხვადასხვა შეფასებები ამ კონკრეტული მომენტის რაც ახლა არის, ვიცით რომ კამპანია ხანდახან კი არა და ხშირად რაღაც სრულებებს, არც თუ იშვიათად სრულებებსაც გვთავაზობს ხოლმე. თუმცა ჯოზეფ ბაიდენი რჩება კანდიდატად, იყო ეს საუბრებიც ვიცით და გრძელდება კამპანია, მაგრამ ამ მომენტისთვის რა როგორ შეაფასებდით თქვენ შანსებს?
პრინციპში მთავარი საკითხი, რაც ძალიან აქტიური მსჯელობა მიმდინარეობს დღევანდელ შეერთებულ შტატებში, ეს არის ზუსტად ბაიდენი და რჩება თუ დემოკრატიული პარტია გადაწყვეტს რომ სხვა კანდიდატს წამოაყენოს. ჯერჯერობით თავად ბაიდენი აშკარად ამბობს რომ არსად წასვლას არ აპირებს, ის ძალიან ცალსახად აკეთებს ყველა განცხადებას კამპანიის გაგრძელების შესახებ და არც მაინცდამაინც ბევრი ბერკეტი აქვს დემოკრატიულ პარტიას რომ საკუთარი კანდიდატი შეცვალოს. ეს ყველაფერი გამოიწვია დებატმა ტრამპთან, დებატმა რომელშიც ბაიდენი ობიექტურად მაინცდამაინც კარგად არ გამოვიდა. თუმცა მეორეს მხრივ დებატი არ არის მაინცდამაინც ის მთავარი ფაქტორი, რომელთაც ხდება გადაწყვეტილების მიღება. თუ ჩვენ გავიხსენებთ ბაიდენის წინამორბედ დემოკრატის ბარაკ ობამას კამპანიას, მასაც ჰქონდა ძალიან წარუმატებელი დებატები, თუმცა ამან არ შეუშალა მას ხელი რომ ორჯერ ყოფილიყო არჩეული. ბაიდენის შემთხვევაში სხვა ფაქტორებიც რა თქმა უნდა თამაშობენ მის საწინააღმდეგოდ. თუმცა პრინციპში აი ამ დებატის გარდა სხვა მოცემულობა ჯერჯერობით არ შეცვლილა. ჩვენ ვხედავთ ტრამპის მხრიდან ბაიდენზე მუდმივ თავდასხმებს და მუდმივად ბაიდენის კამპანია ცდილობს ამ თავდასხმების მოგერიებას. ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ მომენტში ჯერჯერობით ბურთი არის რესპუბლიკელების მხარეს, ისინი საკმაოდ კარგად იყენებენ აღნიშნულ სიტუაციას, თუმცა ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები უახლოეს პერიოდში. დემოკრატიული პარტია, რესპუბლიკური პარტიის კონგრესი ჩატარდება 15 ივლისს, ტრამპი ოფიციალურად გამოცხადდება კანდიდატად და რაც საინტერესო არის, უკვე წესით არის მოლოდინი, რომ მან უნდა დაასახელოს ვიცე-პრეზიდენტი. ვიცე-პრეზიდენტის ფიგურა ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო როლს შეასრულებს, იმიტომ რომ თუ ტრამპი აირჩევს უფრო ზომიერ რესპუბლიკელს, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მის პოზიციები გამყარდება, თუმცა მეორეს მხრივ შესაძლოა ისიც ვთქვათ, რომ მისი პრეზიდენტობა გახდება უფრო დალაგებული გარკვეულწილად. ასე რომ მოვლენები საინტერესოდ ვითარდება ვაშინგტონში. რა თქმა უნდა, მთავარი ყურადღება არის არჩევნებზე, თუმცა საკმაოდ საინტერესო არის როგორ მოახერხებს ბაიდენი ნატო სამიტის გამოყენებას საკუთარი პოლიტიკური ინტერესების გასაძლიერებლად, იმიტომ რომ ნებისმიერი პრეზიდენტისთვის ასეთი მაღალი რანგის ღონისძიება, სადაც ჩამოვლენ 30-ზე მეტი სახელმწიფოს პირველი პირები, ძალიან კარგი პოლიტიკური ბუსტი, პოლიტიკური კი, ამებიცი აქტივი შეიძლება გახდეს.
კი, ამგვარადაც რა თქმა უნდა განიხილება ამ სამიტის ვაშინგტონში ჩატარება, საიუბილეო სამიტისა. 75-15 წლის თავი არის ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის შექმნის და ვინ-ვინ და უკრაინა ნამდვილად ესე შეხურებს, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი თუ ვინმე ელოდება ამარჩევნების შედეგებს, ასევე არის უკრაინა და საკუთრივ სამიტზე ისე გადახვედით კარგად, შეშურდებოდა ნებისმიერ წამყვანს და დიდი მადლობა. უკრაინა იქნება ამ სამიტის მთავარი თემა, მაგრამ მანამდე მინდა, რადგან ახსენე შეხურებს, თქო შეხურებს თუ ვინმე, რა თქმა უნდა, უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, რომელმაც ბოლო ხანს, რომლის არერთი ინტერვიუ იყო, ერთ-ერთი ყველაზე ახალი არის ბლუმბერგისთვის მიცემული ინტერვიუ, სადაც მან განაცხადა, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია და ექნება, არის კომუნიკაცია და იქნება შემდგომშიც ტრამპის ჯგუფთანაც, მან მადლიერება გამოხატა ბაიდენს ამის მიმართ უკრაინას მან ძალიან დიდი დახმარება გაუწია, რა თქმა უნდა მეც ვისურვებდი, მაგრამ ძალიან დასაფასებელია ის, რაც მან გააკეთა უკრაინისთვის ამ ვადაშიო და იმ ეტაპზე, როცა არავინ იცის დაზუსტებით ვინ იქნება შტატების შემდგომი პრეზიდენტი, მან განაცხადა, რომ მას ექნება ის იქნება მისი გუნდის წევრები კომუნიკაციაში ტრამპის გუნდთან იმისათვის, რომ ტრამპის გამარჯვების შემთხვევაში უკრაინას არ ქონდეს სურპრიზები, ასე ვთქვათ, და მზად იყოს, რომ იცოდეს რა პოლიტიკა ექნება მისთვის უმთავრესი, სხვათა შორის იმ დებატებშიც, რომელსაც ვუყურეო, უმთავრესი ყურადღება ჩემი ზუსტად უკრაინის საკითხისკენ იყო და ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, რა გეგმები, რა განზრახვები, რა პოლიტიკა იქნება შემდგომში უკრაინის მიმართ შეერთებული შტატებისგან. რაც შეეხება ნატოს ამ სამიტს, უწინდელ ასევე ერთ-ერთ ახალ ინტერვიუში, უწინდელ ინტერვიუში ზელენსკიმ განაცხადა, რომ არ ელოდება, ისურვებდნენ კი, მაგრამ უკრაინაში, მაგრამ არ ელოდებიან ამ სამიტზე მიწევას. ვიცით, რომ ზელენსკი ახლახან ბრიუსელში იმყოფებოდა და ის ამ ბრიუსელში ყოფნის დროს ეს ევროკავშირის სამიტს უკავშირდებოდა, ის შეხვდა ასევე შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს, რომელმაც ცხადია გაუზიარა იმ უამრავი უთვალავი შეხვედრის შედეგი, ნატოს საბოლოო დოკუმენტი, როგორც წესი, როგორც ჩვეულებრივ ასეთ სამიტების წინ ხდება, თან ხდება მისი უდიდესი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში წინასწარ ლიდერებთან. ნატოს გენერალურ მდივანს ჰქონდა უამრავი შეხვედრა, როგორც თქვი, და მან გაუზიარა ეს წინასწარი გეგმა, აქცენტები ნატოს ამ სამიტისა, საბოლოო სახეს ის დოკუმენტი მიიღებს. ცხადია, როგორც მე ვხვდები, 11-ში უფრო, იმიტომ რომ 10 არის, როგორც შევხედე პროგრამას, ხვალ კი იწყება რეალურად დღეიდან იწყება ღონისძიებები, მაგრამ 10-ში არის ძირითადი დღე, შეიძლება ასე ითქვას, 10-11. და რაც იქნება ამ სამიტზე, უფრო კოორდინირებული, უფრო ნატოს, ესე ვთქვათ, ალიანსის წილად კოორდინირებული დახმარების დაპირება უკრაინისთვის, რომ ეს დახმარება იყოს სტაბილური, რომ წელიწადში 40 მილიარდი იყო დახმარება ნატოს წევრებისგან უკრაინისთვის და რომ ეს უნდა ეს იქნება აღებული ბაზად და შემდგომშიც ასე გაგრძელდება, მინიმუმ ამდენი იქნება, მაგრამ 2025-ში ჩვენ შევაფასებთ კიდევ ერთხელო, ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა პრესკონფერენციაზე, რომელიც მან გამართა 5 ივლისს და სწორედაც უკრაინის საკითხით დაიწყო. ასევე მეორე უმთავრესი საკითხი ეს არის კოლექტიური თავდაცვის გაძლიერება და გლობალური პარტნიორობის გაღრმავება. აქვე დასაწყისშივე ვიტყვი ბატონო გიორგი და გადმოგცემთ სიტყვას, რომ ამ პრესკონფერენციაზე არ ყოფილა ხსენებული საქართველო არც შეკითხვებში, არც კითხვა-პასუხის ნაწილში და არც და მივუბრუნდები ამ პრესკონფერენციის შინაარს უკვე თქვენთან საუბარში, და ვიცით, რომ საქართველოს წარმოადგენს როგორც პარტნიორ ქვეყანას საგარეო საქმეთა მინისტრი და თქვენი ყოფნა როგორც და თავადაც ბრძანებთ უკავშირდება ნატოს სახალხო ფორუმს, რომელიც იმართება ხოლმე სამიტის ფარგლებში პარალელურად, ხო, ესე ვთქვათ.
პრინციპში თუ ჩვენ შევხედავთ, ამ სამიტის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თემა იქნება თავდაცვის ხარჯები. მთელი ამ დროის განმავლობაში, როგორც შეერთებული შტატები და ასევე ნატოს სამდივნო, ყოველთვის ხაზს უსვამდა, რომ არსებული პასუხისგებლობა, რომელიც აქვს აღებული ნატოს ქვეყნებს და რომელიც ეხება საკუთარი კლიენტში და პროდუქტის 2%-ის დახარჯვას თავდაცვაზე, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ მთელი რიგი ქვეყნები ამ მინიმუმს არ ასრულებს.
მაგრამ მაინც რეკორდული მიღწევა არის ის 23 ქვეყანა, რომელიც ანუ ასრულებს, ესეც ხო არის?
ასრულებს, მართლაც რეკორდული არის. ჩვენ გვაქვს მაგალითად პოლონეთი, რომელიც ლამის ორჯერ მეტს ხარჯავს, 4%-ამდე, 3.92-ს მახსოვს, შეერთებული შტატები, რომელიც ხარჯავს 3.59-ს, საბერძნეთი, ესტონეთი, ფინეთი, რუმინეთი, უნგრეთი და ლატვია. ანუ აი ეს არის ქვეყნები, რომლებიც ამ ეტაპზე ხარჯავენ საკმაოდ მეტს. მთავარი მათ შორის შეერთებული შტატებისთვის და ნატოსთვის არის დაარწმუნოს, მაგალითად საფრანგეთი, რომელიც პრინციპში ახლოს არის ამ ნიშნულთან, 1.9-ს ხარჯავენ, და გერმანია, რომელიც ალბათ ძალიან დაბლა არის, იმიტომ რომ ხარჯავს 1.57-ს, რომ ყველა ამ ქვეყანამ აიღოს საკუთარი წილი პასუხისგებლობა თავდაცვის უნარიანობაზე და ზოგადად უფრო მეტი ყურადღება დაუთმოს თავდაცვას. მაგალითად ბელგია, რომელიც არის ერთ-ერთი უმდიდრესი ევროპული სახელმწიფო, სულ რაღაც 1% ხარჯავს თავდაცვის უნარიანობას. ძალიან დიდი ალბათობით იქნება მიღწეული სერიოზული წინსვლა აღნიშნულ ხარჯებთან დაკავშირებით, რასაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა მათ შორის ევროპის თავდაცვის უნარიანობის ზრდის უზრუნველსაყოფად, მათ შორის ევროპის ინდუსტრიული ბაზის გასაზრდელად, იმიტომ რომ მათ შორის ის დაპირებები უკრაინისთვის შეიარაღების მისცემასთან დაკავშირებით გარკვეულწილად შეყონდა იმის გამო, რომ აღმოჩნდა, რომ ევროკავშირი უბრალოდ ვერ აწარმოებდა იმ რაოდენობის ჭურვებს და სხვა სამხედრო ამუნიციას, რაც საჭირო იყო უკრაინისთვის. ამიტომ აი ეს ხარჯები იქნება ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ სამზე. რა თქმა უნდა, პირველი და მთავარი თემა იქნება რუსული აგრესია, იქნება უკრაინა, უკრაინის მხარდაჭერა, მათ შორის გარკვეულწილად უკრაინის მხარდაჭერის მექანიზმების შექმნა ნატოს ფარგლებში, რაც რა თქმა უნდა ევროპა არ არის და ბუნებრივია ჯერჯერობით ვერ იქნება, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი უკრაინისა და ნატოს ჰარმონიზაციისგან. ჩვენ ძალიან კარგად დავინახეთ, რომ იმ შემთხვევაში თუ ქვეყანა ჰარმონიზებულია ნატოს სტანდარტებთან, თუ ქვეყანა საკმარისად მედეგი არის იმისთვის, რომ ის გახდეს ალიანსის წევრი, ამ შემთხვევაში არანაირი რუსული მუქარები, ვერანაირ გავლენას ამაზე ვერ ახდენს. ჩვენ ძალიან კარგად ნახეთ შვედეთისა და ფინეთის შემთხვევაში, ორივე ქვეყანა სრულ შესაბამისობაში იყო ნატოს სტანდარტებთან, ორივე ქვეყანას საკმარისი მედეგობა გააჩნდა იმისთვის, რომ ალიანსის წევრი გამხდარიყო, და ჩვენ დავინახეთ წინა სამიზნე როგორც სწრაფად და პრინციპში უპრობლემოდ გარკვეულ გართულებებზე, რომ არ გამოახლოთ ყურადღება თურქეთისა და უნგრეთის სახით, მოახერხა ფინეთმა და შვედეთმა ნატოს წევრი გამხდარიყო. პრინციპში მიახლოებით ეს გზა ასევე უნდა აერჩიეს საქართველოს, მაგრამ ჩვენ მთელი ამ დროის განმავლობაში ვხედავთ, რომ თუ ევროკავშირზე ჩვენი ხელისუფლება, ქართული ოცნება რაღაცას მაინც ამბობს და ფორმალურად მაინც ცდილობენ ქაღალდზე გაწევრიანებისკენ, რაც რა თქმა უნდა სრული პარადოქსია, არის რუსული კანონების მთელი პაკეტების დათვალისწინებით, რომელიც რეალურად ჩვენ გვაშორებს ევროკავშირს, ნატო საერთოდ ხსენებაც კი აღარ არის, არანაირი საუბრები ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ან ქართული ჯარის ნატო სტანდარტებზე უფრო მეტად გადაყვანაზე ჩვენ ამას აღარ ვხედავთ მთელი ამ დროის განმავლობაში. პირიქით ის მოძველებული საბჭოთა შეიარაღება, რომელიც ჩვენ გვაქვს და რომლის ამუნიციას ჩვენ ფიზიკურად ვეღარ მივიღებთ, სრულიად გაუგებარი არის, რატომ არ ხდება მისი ჩანაცვლების ინტენსივობის გაზრდა არსებული ომის პირობებში, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ საბჭოთა ამუნიცია საერთოდ აღარსად არ არის და რუსეთსაც კი არ ყოფნის. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სამწუხარო არის, რომ საქართველო თითქოს გამქრალი არის სრულიად ნატოს თემატიკიდან და ნატო საქართველოდან, რაც მოსალოდნელი არის. ჩვენ ძალიან ნათლად დავინახეთ სიგნალი, რომელიც არის აი ამ სამხედრო წვრთნების ფაქტობრივად გაუქმება, მომ პირდაპირ დაარქვა საკუთარი სახელი, არანაირი გადატანა
განუსაზღვრელი დროით.
კი, განუსაზღვრელი დროით, როდესაც ხდება რაღაც გადატანა, ეს არის ფაქტობრივად გაუქმება. და მე მინდა, რომ ჩვენ მასმედიაებმა ძალიან კარგად გაიაზროს, რომ საუბარი არის საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ყველაზე სასიცოცხლო აუცილებელ წვრთნებზე. თუ ეს წვრთნები აღარ განხორციელდება, ფაქტობრივად ქართული ოცნება მიაღწევს თავის ამოცანას და ჩვენ დავრჩებით რუსეთთან პირისპირ, ისევე როგორც იყო 90-იანებში.
მანო გიორგი, ამ საკითხს დიდი მადლობა, ამ ასე ვთქვათ, ამ საკითხის ინტეგრაციისთვის მთელ სამ სურათში უმნიშვნელოვანესია და ცხადია პირდაპირ დაკავშირებული. მიუბრუნდეთ რამდენიმე წუთში, ახლა არის და ისევ ნატო სამიტის დღის წესრიგს მინდა ახლა დღის წესრიგით გავაგრძელოთ. ახლა არის რეკლამის დრო, რადიო პალიტრის ეთერში. რამდენიმე წუთით რადიო პალიტრის მსმენელს ვტოვებთ, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების საიტზე. მოგვიანებით შეგიძლიათ სრული საუბრის ჩანაწერი ნახოთ რადიო თავისუფლების პლატფორმებზე და რეკლამის შემდეგ მინდა ბატონო გიორგი რომ მივუბრუნდეთ უკვე საქართველოს საკითხს თუნებას მომცემთ. რაც შეეხება სამიტის დღის წესრიგს და მოლოდინებს, დიახ, უმნიშვნელოვანესი საკითხებს გაუსვით ხაზი და თავდაცვითი ინდუსტრიის ფორუმიც იმართება, ხომ, ამ სამიტის ფარგლებში, რომელსაც გამოვა ასევე ნატოს გენერალური მდივანი, ისევე როგორც იმ სახალხო ფორუმზე, რომელშიც თქვენ მონაწილეობთ, და უცებად ამაზეც მინდა რომ ვუთხრათ ჩვენს მსმენელებს. და გარდა იმ დახმარებისა, რომლის უფრო მეტად სისტემატიზებას, უფრო მეტად ნატოს როგორც ალიანსის პასუხისმგებლობად გამოცხადებას და გაფორმებას უსვამს ხაზს ნატოს გენერალური მდივანი, ის ასევე ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხად ასახელებს უკრაინისთვის მყისიერი დახმარების საკითხს. და ისევ მეუბრუნდები ვოლოდიმირ ზელენსკის, რომელიც აცხადებს, რომ არათუ გადაწყვეტილებების შეყოვნების გამო ყოვნდებოდა და ყოვნდება იარაღის და სამხედრო დახმარების მოწოდება, არამედ მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულებაც კი არ ხდება იმ ტემპში, რაში ეს შესაძლებელია და როგორც ეს სჭირდება უკრაინასო. განუცხადა მან ბლუმბერგს ისევ ამ ბოლომის ინტერვიუს ვიშველებ, რომელიც ძალიან საინტერესო იყო თავისთავად და ასევე ეხებოდა ამ სამშვიდობო და ცეცხლის შეწყვეტის თემების გაღვიძებას. ამაზეც მინდა რომ ორიოდე სიტყვა ვთქვათ და ორბანმა გამოცხადება ვერ მოასწრო, კიდევ ვერ მიქნება სურპრიზი ვიზიტები ჩემგან არ გამოლეულა იმითო, კიევი, მოსკოვი ვიცით და უკვე პეკინში ჩავიდა ის. ამაზეც მინდა ორიოდე სიტყვა ვთქვათ. და რაც შეეხება ნატოს, მაინც მე მესმის რომ ასე ვთქვათ დღის წესრიგში ანუ ნახსენები არ არის ასე, მაგრამ ვიცით რომ საქართველო იქნება წარმოდგენილი საგარეო მინისტრის დონეზე. სად იქნება წარმოდგენილი საქართველო, რომელ ნაწილში, იმ სოციალური სადილი რომ ჰქვია თუ არა? დაცინვით მართლა, მაინტერესებს.
არამარტო სადილი, ამ შეკრების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განმასხვავებელი, რაც აქამდე არ ყოფილა, ეს არის ნატოს პარტნიორი ქვეყნების ჩართულობა. პარტნიორ ქვეყნებში იგულისხმება უპირველეს ყოვლისა კორეის რესპუბლიკა, იაპონია, ავსტრალია,
აზია წყნარი ოკეანე, კი,
აზია, რომლებიც არიან აზიას წყნარი ოკეანის
ახალი ზელანდია, ხო,
მათ შორის ახალი ზელანდიაც, კი. ამ ყველაფერს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოვლენა იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არის მკვეთრი პირდაპირი სიგნალი ჩინეთისადმი. ჩვენ ძალიან ნათლად ვნახეთ იაპონიის წარმომადგენლების განცხადებას სულ რამდენიმე დღის წინ, რომ ის, რაც დღეს ხდება უკრაინაში, შეიძლება ხვალმოხდეს აზიის რეგიონში. ზუსტად ამის პრევენცია და ალიანსის უფრო მეტი ინტეგრაცია მის პარტნიორებთან აზიაში არის ერთ-ერთი მთავარი თემა. თუ ჩვენ შევხედავთ ამ თვალსაზრისით, სრულიად გასაგები არის საქართველოს მოწვევა. საქართველო არის ალიანსის პარტნიორი ქვეყანა, სამწუხაროდ არა წევრი ჯერჯერობით, თუმცა ისევ და ისევ ხელისუფლება მაინც და მაინც ზიად არიკლავს თავს ამ წევრობის მცდელობებით. და ამ ყველაფრის ფარგლებში პარტნიორებთან ურთიერთობების გაღრმავების კონტექსტში არის მათ შორის მოწვეული საქართველო. და ზუსტად იმავე ნაწილში იქნება ბატონი დარჩიაშვილის ადგილი, სადაც არის იაპონიის, ავსტრალიის და სხვა ქვეყნების.
მხოლოდ აი ბოდიში ავსტრალია, იაპონია, ახალი ზელანდია და კორეის რესპუბლიკის თავზე ეს ქვეყნები ჩამოთვლილია და ითქვა რომ მათი ლიდერები, ისინი ლიდერებით იქნებიან წარმოდგენილი ლიდერების დონეზე. უკაცრავად ვერ დავაკეთე.
კორეის პრეზიდენტი უკვე ჩამოსული არის, იაპონიის პრემიერი როგორც ვიცი გზაში არის, ან შეიძლება უკვე ჩამოვიდა. იგივე ეხება სხვა მოკავშირეებს. საქართველოს შემთხვევაში ნათელი არის ორი მთავარი და სამწუხარო საკითხი. პირველი ის, რომ ჩვენ საერთოდ არ ვართ დღის წესრიგში. შეიძლებოდა თუნდაც შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტში საქართველოს საკითხის წინ წამოწევა, ეს არ მომხდარა და უპირველეს ყოვლისა ეს ყველაფერი არ ხდება ისევ და ისევ ქართული ოცნების ხელისუფლების ნაბიჯების გამო, იმ ნაბიჯების, რომელიც სრულად გაუგებარი, გაუგონარი არის, როგორც ვაშინგტონისთვის, ასევე ბრიუსელისთვის. ეს არის ანტიდასავლური კამპანიის გაღვივება, ეს არის რუსული კანონების პაკეტების შემოტანა. ჩვენ არ საუბრობთ მარტო რუსულ კანონზე, რომელიც მიზნად ისახავდა სამოქალაქო საზოგადოების გაგუდვას. ჩვენ საუბრობთ უკვე ადამიანის უფლებების შემლახველ კანონების პაკეტზე. ჩვენ საუბრობთ მთელ რიგ ეკონომიკურ ნაბიჯებზე, რომლებიც სრულად ეწინააღმდეგება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს და რომლებიც ფაქტობრივად რუსიფიკაციისკენ გადადგმული ნაბიჯია. ზუსტად ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ის, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი არ იყო მოწვეული ამ სამიზე, ან თავად არ გადაწყვიტა ჩამოსვლა, სრულიად გასაგები არის და ეს ყველაფერი ისევ და ისევ მეტყველებს ჩვენი ურთიერთობების ძალიან მკვეთრ გაციებაზე, ძალიან მკვეთრ პრობლემებზე, რომელსაც ქმნის ქართული ოცნების ხელისუფლება და იმ საფრთხეზე, რომელიც პირდაპირ ემუქრება საქართველოს სუვერენიტეტს ამ გაუაზრებელი ნაბიჯების გამო, რომელსაც გამს ქართული ოცნება.
და როგორც მანიშნეს, რადიო პალიტრაზე ვართ ისევ და მსმენელებს გეტყვით, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც ორშაბათობით რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად. დღეს ზაზა შენგელია არ არის სტუდიაში ობიექტურ მიზეზთა გამო, დაგვიბრუნდება აუცილებლად შემდეგი ორშაბათიდან. ვუძღები გადაცემას ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, და დღეს ვაშინგტონიდან გვერთვება ევროპულ ქართული ინსტიტუტის პრეზიდენტი გიორგი მელაშვილი, რომელიც იქ იმყოფება და მონაწილეობას მიიღებს ნატოს სამიტის ფარგლებში დაგეგმილ სახალხო ფორუმში. და აუცილებლად მინდა ვთქვათ უნგრეთის ლიდერის ბოლო ვიზიტებზე, აგერ უკვე ჩინეთში არის ის ჩასული, და მის შესახებ ცხადია დაისვა შეკითხვა არაერთ ბრიფინგზე, მათ შორის ნატოს გენერალურ მდივანთანაც, მდივანთან გამართულ ბრიფინგზეც. და უბრალოდ მინდა, ესე იგი, სამშვიდობო მისია სამი, ასეთი რამ დაწერა მან იქსე ვიქტორ ორბანმა ჩინეთში, ჩინეთისდან გავრცელებული ფოტოს თანხლებით. რა სითვალისწინებს ეს მისია, რა შეგვიძლია მხოლოდ ესე ოფიციალური, ესე ვთქვა, ცნობების დავაკვირდეთ მხოლოდ. ერთი რამ ნიშანდობლივი განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა ორბანზე. ჩვენ ევროკავშირისგან ვიცით, რომ იყო განმარტება, რომ ის არ, ესე ვთქვა, მისიას ვიზიტები არ იყო როგორც ევროკავშირის, ის არ წარმოადგენდა ევროკავშირს, არამედ როგორც უნგრეთის ლიდერი იყო, თუმცა ის არის ევროკავშირის თავმჯდომარე, მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის ლიდერი ახლა, და ამას ვერავინ აუვლის მაინც გვერდს და ქმნის ეს გარკვეულ მსუბუქად რომ ვთქვა დისკომფორტს. იენს სტოლტენბერგმა კი განაცხადა, რომ ჩვენ გამოვნახეთ გზა, რომ უნგრეთი თვითონ შეიძლება დიდი ენთუზიაზმით და დიდი წილით არ მონაწილეობდეს უკრაინისთვის დახმარებაში, მაგრამ ის აღიარებს, რომ ეს რუსეთის აგრესია არის და ეს ომი, და ის, რომ მან არ დაბლოკოს ნატოს მოკავშირეების, რომლის ნაწილიც თვითონაც არის, რომ მან არ დაბლოკოს ნატოს მოკავშირეების გაზრდილი მცდელობები, რომ დაეხმარონ უკრაინას. აი ესეთი იყო მისი განმარტება. როგორ უყურებთ თქვენ ამ ვოიაჟებს, რომლის მიმართაც ძალიან სკეპტიკური არის ცხადია კიევი, რადგან კიევი აცხადებს, რომ ეს პირდაპირ ცეცხლის შეწყვეტის შემოთავაზება არ არის არანაირი სამშვიდობო გეგმა, და მხოლოდ ცეცხლის შეწყვეტა არ ნიშნავს მშვიდობას უპირველესად უკრაინისთვის, ცხადია.
ცეცხლის შეწყვეტა დღევანდელ მდგომარეობაში ფაქტობრივად ნიშნავს კაპიტულაციის გარკვეულ ნაირსახეობას,
მითუმეტეს პუტინის იმ ულტიმატუმის შემდეგ, რომელიც როგორც ის ხედავს, როგორც ის უწოდებს სამშვიდობო მოლაპარაკებების პირობას, დათმობას პრაქტიკულად 25 დისა უკრაინის მიერ ქვეყნის.
ბუნებრივია, და საუბარი იმაზე, რომ ტერიტორია გაიცვალოს მშვიდობაში, სინამდვილეში არ ეფუძნება არანაირ არც ლოგიკას, არც ისტორიულ გამოცდილებას. რაც ჩვენ შეგვიძლია ვისწავლოთ ისტორიისგან არის ის, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში დაშოშმინების პოლიტიკა, როდესაც აგრესორის დაკმაყოფილება ხდება ნებისმიერი ტერიტორიით, ფინანსური რესურსით, თუ ასე შემდეგ, მხოლოდ და მხოლოდ ამ აგრესორს აძლიერებს და საბოლოო ჯამში ქმნის გაცილებით უფრო სერიოზული კონფლიქტის საფრთხეს. ორბანთან დაკავშირებით დავიწყოთ იმით, რომ უნგრეთი გახდა ამ 6 თვის განმავლობაში ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა. არანაირი რეალური ბერკეტები ან არანაირი რეალური გავლენა უნგრეთს ევროკავშირის პოლიტიკაზე, რა თქმა უნდა, არ გააჩნია, ისე როგორც არ გააჩნია ნებისმიერ როტაციულ თანამდებობაზე. ეს უფრო სიმბოლური პოზიცია არის, თუმცა ამ სიმბოლური პოზიციიდანაც კი ორბანი ცდილობს რაღაცა ბენეფიტების მოპოვებას. როდესაც ის ჩავიდა მოსკოვში, რა თქმა უნდა, შარლ მიშელმა გააკეთა განცხადება, ევროკავშირის საგარეო სამსახურმა გააკეთა განცხადება, ყველა მხარი გაუსვა, რომ ორბანი იქ იმყოფება არა როგორც ევროკავშირის ემისარი, არა როგორც ევროკავშირის წარმომადგენელი, არამედ როგორც ერთი კონკრეტული ინდივიდი და კონკრეტული ადამიანი, რომელსაც აქვს თავისი განსხვავებული ხედვა. რა თქმა უნდა, არაფერს მან არ მიაღწია არც კიევში, არც მოსკოვში. და ერთ-ერთი გააძლიერა რუსული პროპაგანდა, რომელიც ისედაც საკმაოდ ძლიერი იყო აქამდე. პრინციპში ამ ყველაფერმა ჩემი აზრით და ისი დანახვაც შეგვიძლია ვაშინგტონიდან და ბრიუსელიდანაც გამოიწვია უკუ შედეგი. უნგრეთის გავლენა ევროკავშირის შიგნით ამ ვიზიტით არამარტო შემცირდა, არამედ ფაქტობრივად დასამარდა კიდევაც. თუ აქამდე უნგრეთთან დაკავშირებით იყო მცდელობები კონსტრუქციული დიალოგისა, ჩვენ დღეს ვხედავთ, რომ ფაქტობრივად მისი გავლენა ევროპული საბჭოს შიგნით არის მკვეთრად შემცირებული და ბრიუსელში რა დამოკიდებულებაც არსებობს, არის ის, რომ უნგრეთს უბრალოდ აღარ უნდა მიაქციონ ყურადღება, განსაკუთრებით როდესაც საქმე ეხება რუსეთის ჩართულობას. რა დაგვიდა ამ პოზიციის დასამარება და ფაქტობრივად უნგრეთის მთელი დიპლომატიური გავლენის შემცირება, ამაზე ბევრი მსჯელობა შეიძლება. ერთი არის ის, რომ ზოგადად მართლაც ჯერა და მართლა უნდა მშვიდობის დამყარება, თუმცა ამას აკეთებს ძალიან არასწორი გზებით. მეორე ვარიანტი არის ის, რომ ორბანი ცდილობს ვაჭრობას, ორბანი ცდილობს ორ სკამზე ჯდომას და ამ ორ სკამზე ჯდომით ცდილობს რაღაცა ბენეფიტების მოძიებას უპირატესობისა საკუთარი რეჟიმისთვის. ასე ისე გრძელვად იმ პერსპექტივაში საქართველოს ხელისუფლებისთვის, თუ ამას შევხედოთ ჩვენი პერსპექტივიდან, ამ ყველაფერს, ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს მთავრობის მთავარი მოკავშირის პოზიციები მნიშვნელოვნად დასუსტდა, გაცილებით უარეს მდგომარეობაში არის, ვიდრე აქამდე იყო, და მხოლოდ უნგრეთს ომის გაკეთება და იმის იმედი, რომ უნგრეთი რაღაცნაირად გადაარჩენს ქართული ოცნების ხელისუფლებას, საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას უზრუნველყოფს და ასე შემდეგ, არის არამარტო სრულად გაუგებარი პოზიციონირება პოლიტიკური თვალსაზრისით, არამედ უბრალოდ მე ვიტყოდ დანაშაულიც კი საქართველოს ეროვნულ ინტერესებთან მიმართებით.
მსმენელი წერს, აბა კითხეთ თქვენ სტუმარს, გაზეთ პოლიტიკოში გამოქვეყნებულ სტატიაზე ტრამპი თუ მოვა განმარტებულია, რომ უკრაინა და საქართველო დაემშვიდობებიან ნატოს და რა სიტყვითო ახლაო, ვიდრე უპასუხებდეთ, ასევე სხვა მსმენელის მონაწერსაც წავიკითხავ. მოგესალმებით, ხალბატონინო, თქვენ ადრე არ წაიკითხეთ ჩემი ეპითეტი ქართული ოცნების წარმომადგენლებზე, როცა ისინი ღალატში ვამხილე. ახლა რაც ამ ბატონმა რა წერია სიტყვა, ვერ ვარჩევ, კორექტურა არის ბრძანა ალბათ სამხედრო თანამშრომლობის შეწყვეტაზე. ეს არის თუ არა ქვეყნის ღალატი და კონკრეტულად ივანიშვილი მოღალატე, უნდა დავარქვათ ყველაფერს თავისი სახელი. ჩვენი მუდმი მსმენელია ბატონი ზურა, მგონი წავიკითხე ბატონო ზურა, უბრალოდ ვთქვი, რომ ასეთი ხო თვითონ გამოხატვაზე და ესე ვთქვათ შეფასების ამ ფორმაზე რაღაც რეპლიკაც მქონდა, მგონი მაინც წავიკითხე, მაგრამ მაგეთ წავიკითხე, რადგან გამეორებით იწერებით. როდის აპირებენ F-16-ებს, აღირსებენ F-16-ებს უკრაინას, რას ამბობენ მან შტატებში, ჩვენი ძველი თვითფრინავების იმედად როდემდე უნდა იყვნენ საქართველოს, ხო, მანამდეც აქვს რამდენიმე მონაწერი, უბრალოდ ვეღარ ვასწრებთ პასუხს, მინდა რომ საქართველოს შტატების ურთიერთობაც მოასწროთ და ამ დღევანდელ მოლოდინზე კიდევ ოპოზიციისგან. ხო, თუ შეიძლება საქართველოს ფეხბურთში ხარჯავს ორჯერ ნაკლებს, ვიდრე თავდაცვის ხარჯები, ხომ არ გონიათ, რომ ფეხბურთის ხარჯები უნდა დაეციოს თავდაცვის ხარჯებს? ხომ უნდა მომემზადოთ ССРК ჩემპიონატისთვისო? ასე წერს სმენელი. ხომ, აი ეს იყო
მე საერთოდ არ მგონია რომ სპორტის და თავდაცვის ხარჯები ურთიერთ გამოდის.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს უბრალოდ რეპლიკა ჩავთვალოთ და ხო, მსმენელის ეს არის ეს.
ხო, მე მგონია რომ ქართულ სახელმწიფოს შეუძლია ბეურ გამოწვევას გაუმკლავდეს და მათ შორის როცა ჩვენ საუბრობთ თავდაცვისნარიანობის ზრდაზე, ჩვენი მთავარი მიზანი არის უზრუნველყო ჩვენ ქვეყნის თავდაცვა იმისთვის რომ მოხდეს საქართველოს განვითარება. თავდაცვის გარეშე, განსაკუთრებით ჩვენს რეგიონში, ეს უბრალოდ წარმოუდგენელი. რაც შეეხება პოლიტიკოს სტატიას, ეს არის ერთ-ერთი დაჟონილი ინფორმაცია, მის შესახებ ჩვენ არც ვიცით ჯერ რა იქნება საბოლოო ჯამში. რაც ვიცით არის ის, რომ ტრამპს ყავს ერთი მრჩეველი, ბატონი ობრაიენი, ის არა, რომელიც ჩვენ ცნობილი არის სხვა ობრაიენი, რომელიც ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა ძალიან საინტერესო სტატია, რომელშიც ისაუბრობს პირიქით უსაფრთხოების და თავდაცვის უნარიანობის როლის ზრდაზე საერთაშორისო პოლიტიკაში. ანუ იმაზე, რომ დღევანდელ საერთაშორისო წესრიგში თავდაცვის უნარიანობა, შესაძლებლობა, რომ საკუთარი ინტერესები დაიცვა, არის მკვეთრად გაზრდილი. ამ თვალსაზრისიდან მე ვერ ვხედავ პრობლემას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ჯერჯერობით არ ვიცით ტრამპის პოზიციების შესახებ. იყო გარკვეული მოსაზრებები, არსებობს გარკვეული მოსაზრებები, თუმცა საბოლოო ჯამში როგორ განვითარდება მოვლენები, ჯერ ჩვენ და დავილოდოთ შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებს და შემდეგ უკვე დავილოდოთ ტრამპის პოლიტიკის განვითარებას საქართველოსთან მიმართებით. ძალიან დიდი ალბათობით ის თქმა შეუძლია არის ის, რომ როგორც წესი ტრამპისთვის ის საკითხები, რომელიც არ არის მისთვის საინტერესო ან პრიორიტეტული, ხდება მათი გადაბარება იმ ადამიანებისადმი, რომლებიც ფლობენ აღნიშნული საკითხების შესახებ ინფორმაციას. იმის გათვალისწინებით, თუ რა ხდება კონგრესში, რა ხდება ზედა პალატაში, სენატში, რა ხდება ქვედა პალატაში, ჰაუსში, ჩვენ დანამდვილებით ვხედავთ, რომ მათ შორის ეგრეთ წოდებული ტრამპისტი სენატორებისა თუ კონგრესმენების პოზიციები არის აბსოლუტურად იდენტური ქართულიოსების ხელისუფლების შესახებ. არანაირი ილუზიები ვაშინგტონში არ არსებობს, ძალიან კარგად იციან, რასთან აქვს საქმე. და გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოსა და ამერიკის ურთიერთობები შეიძლება გადაიტვირთოს იმ შემთხვევაში, თუ ქართული ოცნების ხელისუფლება შეიცვლება ოქტომბერში. მანამდე მე პირადად ვერ ვხედავ ვერანაირ რესურსს ქართული ოცნების პირობებში, მათ სრულად ამოწურეს საკუთარი შესაძლებლობები კომუნიკაციის, არა მარტო ვაშინგტონთან, არამედ ბრიუსელთან, და ჩვენ ძალიან ნათლად დავინახეთ მათ შორის ბატონი ლილუაშვილის წარუმატებელი მოდიპლომატიურო მიტყოდი მისიიდან გამომდინარე.
Да, ესე ვთქვათ, შესაძლოა თქვენი ამ პოზიციის ერთ-ერთი გამომყარებელი არგუმენტი დამატებით არის კიდევ ის განცხადება, რომელიც გამოქვეყნდა 5 ივლისს, უბრუნდები ახლა საქართველოს შტატები, უბრუნდები რა ვაგრძელებ ამ თემას და უბრუნდები პენტაგონის იმ განცხადებას, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს შტატების განცხადებას, რომელიც გამოქვეყნდა 5 ივლისს და ჩვენს აუდიტორიას არ არის გრძელი განცხადება, წავუკითხავ სრულად ტექსტს, ვინც ვერ მიადევნა თვალს, ცხადია მოვასმენინებ. დაუყოვნებლივ გამოსაქვეყნებლად დაწერია ამ განცხადებას თავდაცვის დეპარტამენტის საიტზე, სადაც კითხულობს: შტატებმა წამოიწყო შტატების საქართველოს ორმხრივი ურთიერთობების ყოვლისმომცველი გადახედვა. ამ გადახედვის ფარგლებში შტატები განუსაზღვრელი დროით გადაავადებს წვრთნის ღირსეული პარტნიორი ამ ციკლს, რომელიც თავდაპირველი გეგმით 25 ივლისიდან 6 აგვისტოს ჩათვლით უნდა გამართულიყო. 30 მაისს შტატების მთავრობა შეუდგა საქართველოსთან ორმხრივი თანამშრომლობის სრულად გადახედვას. ღირსეული პარტნიორის ჩატარების გადადება გამოწვეულია საქართველოს მთავრობის ყალბი ბრალდებებით შტატებისა და დასავლეთის სხვა ერთეულების წინააღმდეგ, უკრაინაზე ზეწოლის შესამსუბუქებლად, რუსეთის წინააღმდეგ მეორე ფრონტის გასახსნელად, საქართველოს ზეწოლის და მართველი პარტიის წინააღმდეგ გადატრიალების ორმცდელობაში მონაწილეობის შესახებ. ამდენად, შტატების მთავრობამ განსაზღვრა, რომ ახლა შეუფერებელი დროა საქართველოში ფართომასშტაბიანი სამხედრო წვრთნის ჩასატარებლად. შტატები გააგრძელებს საქართველოს თავდაცვის ძალებთან პარტნიორობას, ვინაიდან ვიმედოვნებს სუვერენიტეტის დაცვისა და ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველსაყოფად საქართველოს შესაძლებლობების გაძლიერების გაგრძელებას. ეს გადაწყვეტილება იოლად არ მიგვიღია და დიდად ვაფასებთ ჩვენი მოკავშირეებისა და პარტნიორების დიდ ღირებულებას, რომელსაც ისინი სცენენ ღირსეული პარტნიორის მსგავს წრთნებს. შტატები მოუთმენლად ელის მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან თანამშრომლობის მომავალ შესაძლებლობებს 2025 წელს 5 წლის მტკიცე სულის ჩათვლით Agile Spirit წრთნები, ხომ ასევე. ძალიან მნიშვნელოვანი და ესე ვთქვათ, ყოვლის მომცველი გადახედვის არ იყოს, ყოვლის მომცველი განცხადება და არის ერთ-ერთი კონკრეტული გამოხატულება და სამწუხარო შედეგი იმისა, რაც გამოცხადდა მართლაც მაისის ბოლოს სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ, როცა პოლიტიკის გადახედვაზე, ურთიერთობების გადახედვაზე გამოაცხადა და ასევე სანქციების გადაწყვეტილებაზე რიგი პირებისა. თქვენ უკავშირებთ, ბრძანებთ, მესმის რომ ეს შორია სულ დაგვრჩა ღმერთო როგორ წავიდა დრო 5 წუთი მაქსიმუმ ეთერში. თქვენ უკავშირებთ ამას მოლოდინს, არჩევნების შედეგი განსაზღვრავსო შემდგომ ეტაპს. შედეგში გულისხმობთ უპირველეს ყოვლისა ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან წასვლას და კიდევ რას, ნო გიორგი?
მთავარი დღეს არის, რომ საქართველო დაბრუნდეს იმ ვექტორზე, რომელმაც განაპირობა ჩვენი ქვეყნის განვითარება ბოლო 30 წლის განმავლობაში. ეს არის ვექტორი, რომელმაც მიგვიყვანა ჩვენ დღევანდელ დღემდე, რომლის მეშვეობითაც საქართველო ჯერჯერობით ინარჩუნებს თავის სუვერენიტეტს და ფაქტობრივად ის გარანტიები, რომელიც ჩვენ გვაქვს დასავლეთისგან, ის სამხედრო დახმარება, ის წვრთნები, ეს ყველაფერი უპირველეს ყოვლისა ემსახურება საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვას. მთელი ამ დროის განმავლობაში ქართული ოცნება ანადგურებდა ჩვენს მიღწევებს. ფაქტობრივად სრულიად დახარჯეს, გაუგონარ სიბრიყეში ის რესურსი, რომელიც იყო დაგროვებული საქართველოს შეერთებული შტატების ურთიერთობებში. და მთელი ამ დროის განმავლობაში მთავარი შედეგი ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკის, ეს არის რუსეთის გავლენების გაზრდა, ეს არის ფაქტობრივი რუსიფიკაციისკენ გადადგმული ნაბიჯები, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, და ჩვენს მოკავშირეებთან ურთიერთობების მკვეთრი გაუარესება. სამხედრო წვრთნების გაუქმება, ვინც იცის და ვისაც გაუგია რაღაცა საქართველოს ურთიერთობებზე, ყველა ძალიან კარგად ისმის, რომ ეს არის ბოლო წვეთი, ფაქტობრივად ბოლო გზავნილი, ბოლო ჟამის გზავნილი, რომლის გამოგზავნას შეუძლია შეერთებულ შტატებს ქართული ოცნებისთვის, და ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ბოლომდე არის ამოწურული საკომუნიკაციო რესურსი. ქართულმა ოცნებამ, როგორც პოლიტიკურმა ძალამ, სრულიად გაფლანგა მთელი საკომუნიკაციო რესურსი ჩვენს პარტნიორებთან. მათ უბრალოდ აღარ შეუძლიათ სიტუაციის დამენეჯმენტება, სიტუაცია გაიქცათ, და ამ ყველაფრის ყველაზე დიდი შედეგი შეიძლება გახდეს საქართველოს პირისპირ დარჩენა რუსეთთან, ანუ ჩვენი დაბრუნება 90-იან წლებში. ჩვენ გველოდება უნიშნელოვანესი არჩევნები, რომელზეც ჩვენ საქართველოს საზოგადოებამ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი დასავლეთსა, დასავლურ ვექტორს და რუსეთს შორის. ფაქტობრივად ეს არჩევანი ასეთი მკვეთრი რეფერენდუმის გამოცხადების დღიდანაც კი არ ყოფილა. და ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ყველამ გავიაზროთ ის პასუხისგებლობა, რომ როგორც საფრანგეთმა მოახერხა პუტინის ძალებთან გამკლავება, როგორც პოლონეთმა თავის დროზე მოახერხა ავტორიტარიზმისკენ გადახრილი კაჩინსკის პარტიის დამარცხება, ზუსტად ასევე საქართველოსაც უნდა მოძებნოს რესურსი, ჩვენ ყველამ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჯანსაღმა დასავლურმა ძალებმა გაიმარჯვონ ოქტომბრის არჩევნებში. ეს არის ერთადერთი გზა, რომ ჩვენ დავგუნდეთ იმ ვექტორ, დავგუნდეთ იმ ოჯახს, რომელსაც ჩვენ მივეკუთვნებოდით.
ანუ გიორგი, და 20 წუთი დაგვრჩა, რას რა არის მნიშვნელოვანი თქვენ გადაწყვეტილება დიდი ალბათობით, ბოდიში ამასთვის და დაბორკვისთვის ენის გადაწყვეტილება დიდი ალბათობით მიღებული აქვთ ოპოზიციამ, თავიანთი გადაწყვეტილება ოპოზიციურ პარტიებს, რომლებმაც ხელი მოაწერეს ერთიანობის დეკლარაციას და დღეს გამოცხადდება, დღეს მეტნაკლებად ალბათ დიდ წილად მიმედოვნებთ, შეიქმნება სურათი, გამოიკვეთება როგორ რა ერთობის ან ერთობების სახით წარდგება ოპოზიცია არჩევნებზე, საპარლამენტო არჩევნებზე. რა ფაქტორია, რა მნიშვნელობას და წონას ანიჭებთ ამ ნაწილს და თქვენ, რადგან ბევრი ლაპარაკობს, ზოგი ერთ ცენტრს ემხრობა ოპოზიციურს, ზოგი რამდენიმესაც უშვებს, რომ თავარია არ დაიკარგოს ამომრჩევლის ხმა მაქს და ამომრჩევლის მაქსიმალური აქტივობა გამოიწვიოსო. თქვენ რას აქცევთ უმთავრესად ყურადღებას? წუთნახევარი გაქვთ პასუხისთვის.
ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ქართული ოცნების დამარცხება ოქტომბრის არჩევნებში. როგორც ჩანს, ოპოზიცია ვერ ახერხებს, არ უნდა, ან ობიექტური მიზეზებით არის გამოწვეული ის, რომ ერთი საერთო სია არ იქნება. შესაბამისად, კი ბატონო, სრულიად მისაღები აქვს რამდენიმე პარტიული სიის არსებობა, ჩვენს ვახეთ საფრანგეთის მაგალითზე, ჩვენს ვახეთ პოლონეთის მაგალითზე, მაგრამ პარტიებმა უნდა გაიაზრონ რამდენად სასიცოცხლო არჩევნები ელოდებათ მათ. იმ შემთხვევაში, თუ პოლიტიკური კლასი ვერ გამოიჩენს პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების დონეს, ვერ ჩაატარებს სათანადო პოლიტიკურ კამპანიას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი უბრალოდ გაქრებიან. იმედი მაქვს, რომ ქართული პოლიტიკური სპექტრი, შედარებით ჯანსაღი მისი ნაწილი, ამ ყველაფერს დაინახავს და იმოქმედებს ზუსტად ისე, რომ მოხდეს საპროტესტო ელექტორატის მაქსიმიზაცია ამ არჩევნებზე. ეს არის მთავარი ამოცანა და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ამისთვის.
ჰო, აი პოლონეთი და საფრანგეთი ახსენეთ კვლავ, რაც მათ აერთიანებდათ, ეს იყო მაღალი აქტივობა, გამოკვეთილად მაღალი აქტივობა ამომრჩევლისა, რაც ერთ-ერთი ამოცანა არის ამ არჩევნებზე. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, გიორგი მელაშვილი გვერთვებოდა ვაშინგტონიდან. ვერ მოვასწარით სახალხო ფორუმზე ორი სიტყვით რომ გითხრათ, რა ტიპის ფორუმია ეს? ცოტათი ნახევარ წუთს მოვიპარავ, თუ შეიძლება.
ნატო საჯარო ფორუმი არის ნატო
საჯარო
ნაწილი, რომელიც ფაქტობრივად განსაზღვრავს სამოქალაქო საზოგადოების პოზიციებს და ამავდროულად ეხმარება ნატოს განსაზღვროს საკუთარი პოლიტიკა მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით საინტერესო ჩვენთვის არის ევროკავშირის ახალი ნომინირებული საგარეო კომისრის კომისართან შეხვედრა კაია კალასთან და მისი პოზიციების მოსმენა, მათ შორის აღმოსავლეთით ევროკავშირის გაფართოებასთან დაკავშირებით.
საინტერესო იქნება და ძირითადად თუ მთლიანად არის ეს პირდაპირ გადაიცემა ონლაინ ფორუმის
ნაწილი? სესიების იქნება გადაცემული პირდაპირ ეთერში, სურვილი შეიძლება მისთვის თვალყოფის მიდევნებას და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ ფორუმზე და ზოგადად ნატო სამიტზე საქართველოს საკითხი გაჟღერდება.
ნახოთ, მეც ამ იმედით გემშვიდობები. დიდი მადლობა გიორგი მელაშვილი, გვერდებოდა ვაშინგტონიდან, ის გახლავთ ევროპულ ქართული ინსტიტუტის პრეზიდენტი. უმრავლესი მადლობა და წარმატებები.
მადლობა დაპატიჟებისთვის.
დასრულდა ჩვენი ეთერი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას. გემშვიდობებით ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
twisted. Thinking about the way that things used to be. When it was you with me, girl, I was so greasy. You had my heart from the start like Cupid. And I was just downright foolish and stupid. But now I know the reason for the pain and the headaches. You left me all alone, now I can't even concentrate. I guess I'll wait for the day until you come.